Areena.
Hyvät kuulijat, viime kerralla jäimme Arthur Conan Doylen ensimmäisen Sherlock Holmes-tarinan ilmestymiseen ja siihen, ettei menestys tullut heti. Vasta 4. kustantaja osti jutun, haluttomasti ja mitättömästä summasta. Se ei alkuun ollut mikään iso tapaus, mutta sai sen verran menestystä, että se kannatti julkaista erillisenä seuraavana vuonna. Nyt Conan Doyle aikoi tarttua tosissaan aiheisiin, joista hän oli aina halunnut kirjoittaa. Syntyi laaja 1600-luvun loppupuolelle sijoittuva eepos Micah Clarke. Micah Clarke ja muut historialliset romaanit olivat tekijänsä mielestä oikeaa kirjallisuutta, ja kun vain muutama vuosi tämän jälkeen kustantaja pyysi Conan Doylelta esipuhetta tulipunaisen tutkielman uuteen painokseen, tämä vastasi, että salapoliisikertomus on niin alkeellinen kirjallisuuden muoto, että se tuskin kaipaa esipuhetta. Mary-tyttären syntymä vuonna 1889 sitoi Conan Doylen entistä tiiviimmin perheeseen ja kotielämään. Samalla alkoi kiinnostus spiritismia kohtaan nostaa päätään. Kiinnostus, josta oli tuleva Conan Doylen elämän päätekijä. Seuraava Holmes-tarina oli tilaustyö. Jo nyt Holmesilla oli ihailijoita, jotka seurasivat tarkasti, mitä tapahtui ja missä. Kaikki pikkuseikat, se, että Watsonin sotavamma oli tulipunaisessa tutkielmassa olkapäässä, mutta neljän merkissä se oli siirtynyt jalkaan, saivat huomiota. Doylea painostettiin jatkuvasti kirjoittamaan lisää Holmes-tarinoita, mutta hän julkaisi jälleen historiallisen romaanin The White Company. Samoihin aikoihin hän oli hankkinut agentin, joka järjesti hänet kirjoittamaan Holmes-tarinoita The Strand-aikakauslehtiin. Vuonna 1891, heinä- ja joulukuun välisenä aikana, Conan Doyle kirjoitti lehteen 6 Holmes-tarinaa. Nyt hän pystyi luopumaan lääkärin ammatista, jonka hän oli kokenut taakaksi jo pitkään, ja omistautumaan kirjallisuudelle. 2 historiallista romaania seurasi nopeassa tahdissa, ja kirjailija ilmoitti Strandin toimitukseen, että jos Holmesia vielä haluttiin, hän voisi kirjoittaa tusinan juttuja 1000 punnan yhteishintaan. Strand vastasi kyllä. Conan Doyle teki mitä pyydettiin, mutta entistä haluttomammin. Sveitsin matkalla 1893 hän sitten löysi sopivan tavan päättää Holmesin päivät. Hän lähti patikkamatkalle ollessaan Meiringenissä ja näki mahtavat Reichenbachin putoukset. Ärjyvän kosken kuohuissa olisi sopiva lepopaikka miehelle, jota yhä useammat lukijat pitivät oikeana, elävänä, hengittävänä ihmisenä. Kotiin palattuaan Conan Doyle kirjoitti jutun valmiiksi, merkitsi päiväkirjaansa, tapoin Holmesin ja siirtyi muihin asioihin. Tapaamme jälleen seuraavan jakson alussa.
Pohjois-Englantiin yksityiskoulun perustanut tohtori Huxtable tuli heikkokuntoisena Lontooseen pyytämään Sherlock Holmesilta apua Holdenessin herttuan ainoan pojan katoamistapauksessa. Saavuimme Mackletoniin myöhään illalla ja tapasimme sekä herttuan että hänen kylmäkiskoisen sihteerinsä. Suoritimme ilta myöhällä alustavia tutkimuksia, mutta niissä ei selvinnyt mitään, mikä ei olisi ollut jo yleisesti tiedossa. Että sekä nuori Lordi Saltaija että saksalainen opettaja herra Heidegger olivat kadonneet. Olivatko he paenneet ja olivatko he poistuneet yhdessä? No niihin kysymyksiin emme saaneet vielä vastausta. Aamun koitteessa heräsin siihen, että Holmes seisoi vuoteeni vieressä. Hän oli täysissä pukeissa ja kaikista päätellen oli ehtinyt jo käydä ulkona.
Huomenta, Watson. Olen tarkastanut pihamaan ja polkupyörävajan. Tein kävelyretken siinä metsikössä. Pidä kiirettä. Kahvi odottaa ja meillä on paljon tekemistä.
Huomenta.
Hänen silmänsä loistivat, ja koko olemus kertoi miehestä, joka oli päättänyt päästä päämääräänsä. Tuo vilkas ja tarmoa uhkuva mies oli aivan toinen kuin se Baker Streetin Holmes, mietteliäs, kalpea uneksia. Heti kun olin nähnyt tämän päättäväisen ja tarmokkaan Holmesin, oli varma, että päivästä tulisi rasittava. Ja se alkoikin katkeralla pettymyksellä. Läksimme toivoa täynnä samoamaan sammaleisessa mättäikössä, missä risteili epälukuinen määrä lampaan polkuja. Kunnes saavuimme avaralle vaaleanvihreälle vyöhykkeelle, joka jäi meidän ja Holderness Hallin väliin. Jos poika olisi ollut matkalla kotiinsa, hänen olisi ollut pakko kulkea siitä, eikä se olisi onnistunut jälkiä jättämättä. Mutta me emme nähneet merkkiäkään sen paremmin Lord Saltaiosta kuin herra Heideggeristäkään. Holmes asteli synkkänä eteenpäin ja minä näin, miten hän pani tarkoin merkille joka ainoan painauman sammalikossa. Hän ei aikonut jättää asiaa silleen. Lampaan jälkiä näkyi vaikka millä mitalla ja pienen matkan päässä oli runsaasti lehmän sorkkien jättämiä jälkiä, mutta muuta ei sitten näkynytkään.
Ensimmäinen vastoinkäyminen. Tuolla on toinen rämeikkö ja sen etupuolella näyttäisi olevan ruohikkokaistale. Ja mikäs tämä on?
Olimme astuneet kapealle polulle, jonka keskellä näkyi selvästi polkupyörän kumin jättämä jälki.
No nyt päästään asiaan.
Ei päästä.
Polkupyörä tästä on mennyt, mutta ei se, jota me etsimme. Tässä on ollut Dunlop-renkaat ja me taas etsimme.
On syytä kertoa tässä kohtaa, että Holmes osaa erottaa toisistaan 40 eri merkkisen pyörärenkaan jäljet. Polulla olleen jäljen oli siis jättänyt Dunlop-merkkinen rengas, jossa kaiken lisäksi oli ollut paikattu kumi. Heidegger oli käyttänyt pyörässään Palmer-renkaita, jossa oli pitkittäiset uurteet. Se ei siis voinut olla herra Heideggerin pyörän jättämä jälki.
Voisiko se olla pojan pyörän jälki?
Se voisi olla, jos tietäisimme varmasti, että hän liikkui polkupyörällä, mutta siitä meillä ei ole varmaa todistetta. Ja tämä henkilö on ollut tulossa koululta päin.
Tai ollut menossa koululle päin.
Ei missään tapauksessa.
Holmes selitti minulle seikkaperäisesti, miten hän tiesi pyöräilijän olleen tulossa koululta päin. Syvemmän jäljen painaa kuulema tietenkin takapyörän kumi, jonka varassa suurin osa painosta lepää. Takapyörä oli monessa paikassa painanut etupyörän matalamman jäljen näkymättömiin. Se polkupyörä oli tullut koululta päin.
Olipa tämä pyörä yhteydessä tähän juttuun tai ei. Me seuraamme sen jälkiä ennen kuin jatkamme matkaa eteenpäin.
Teimme niin, mutta jälki hävisi näkyvistä noin 50 metrin päässä, siinä missä kosteikko loppui. Kauempana löysimme sen uudelleen, mutta lehmän jäljet olivat sotkeneet sen melkein kokonaan. Sen jälkeen kaikki jäljet katosivat, mutta polku johti suoraan koulun takana kohoavaan metsikköön. Sieltä siis polkupyörä oli tullut. Holmes istahti puun rungolle miettimään leuka käden varassa. Ehdin polttaa 2 sikaria ennen kuin hän nousi jälleen seisomaan.
No niin. Ovella rikollinen olisi voinut eksyttää meidät vaihtamalla pyöräänsä toiset renkaat, mutta en usko, että me olemme tekemisissä läheskään niin etevän rikollisen mielen kanssa. Mennään takaisin rämeikköön. Siellä on paljon tutkittavaa.
Risteilimme pitkin rämeikköä järjestelmällisesti ja melko pian ponnistelumme palkittiin. Rämeikön laidassa oli liejuinen polku. Holmes oikein huudahti ilosta huomattuaan sen. Polkua pitkin kulki selvästi erottuva polkupyörän jättämä jälki, jossa oli monta rinnakkaista uurretta. Ne olivat aivan varmasti peräisin Palmer-renkaista.
Herra Heidegger on ajanut tästä. Olen ollut oikeassa koko ajan.
Onneksi olkoon.
Onnittelut eivät ole ajankohtaisia. Paljon on vielä tekemättä. Minulla on sellainen tunne, että tätä johtolankaa seuraamalla me emme pääse kovinkaan pitkälle.
Jälki hävisi näkyvistä monta kertaa, mutta meidän onnistui löytää se aina uudelleen. Eräässä painanteessa ajaja oli selvästi lisännyt vauhtia. Molempien pyörien uurteet olivat selvästi näkyvissä. ja sitten tulimme kohtaan, jossa pyöräilijä oli kaatunut. Maassa näkyvä leveä painauma todisti tapahtuneesta. Sen jälkeen näkyi epäselviä jälkiä, jotka taas kohta vaihtuivat pyörän jälkiin. Holmes otti maasta kuihtuneen orjan tappuran oksan. Kauhukseni huomasin, että sen keltaisissa kukissa oli punaisia veripisaroita. Kun katsoin tarkemmin, näin sekä polulla että kanervikossa verta.
Tämä ei lupaa hyvää, Watson. Seis. Ei askeltakaan. Mitä päättelet tästä? Hän on ollut verissään jo kaatuessaan, noussut uudelleen satulaan ja jatkanut matkaansa. Kenenkään muun jälkiä ei näy ainakaan tässä lähistöllä. Entä nuo lehmänjäljet? Olisiko sonni puskenut häntä? Mahdotonta. Nyt me jatkamme, Watson. Veripilkut näyttävät hänen tiensä, vaikka pyöränjälki häviäisikin.
Meidän ei tarvinnut etsiä pitkää aikaa. Pyöränjälki alkoi mutkitella kostealla polulla puolelta toiselle. Sitten huomasin tiheässä orjantappurapensaassa jotakin metallin hohtoista. Saimme vedetyksi esiin polkupyörän, jossa oli Palmen renkaat. Pyörän toinen poljin oli vääntynyt pahasti ja etupyörä oli yltäpäältä veressä. Kauempana pensaikossa näkyi kenkä. Pensasaidassa oli niin paljon piikkejä, että meidän oli pakko kiertää sen toiselle puolelle. Maassa lojui kova onninen polkupyöräilijä. Hän oli pitkä silmälasipäinen mies. Lasin toinen linssi oli rikki. Hänet oli surmanut päähän osunut hirvittävän voimakas isku, joka oli osittain murskanut kallon. Hän oli ollut todella voimakas ja kestävä, koska oli jaksanut ajaa vielä jonkin matkaa sellaisen murskaavan iskun jälkeen. Hänellä oli kengät, mutta ei sukkia, ja auki olleen päällystakin alta näkyi yöpaidan punaisia koristeompeleita. Siinä makasi tohtori Hackstablin koulun saksalainen opettaja. Holmes tutki vainajan hiljaisuuden vallitessa. Sitten hän mietti pitkään. Ja hänen huolestuneesta ilmeestään pystyin päättelemään, ettei tämä kaamea löytö ollut vienyt meitä kovinkaan pitkälle tutkimuksissamme. Löydöstä piti ilmoittaa poliisille, mutta koska Holmes oli haluton jättämään tutkimuksiaan kesken siinä vaiheessa, ja koska hän tarvitsi minua, pyysimme sattumalta ohikulkenutta turpeennostoon menossa ollutta miestä tekemään ilmoituksen puolestamme. Huomasin tyytyväisenä, että Sherlock Holmesin nimi oli tuttu hänellekin. Nyt meillä oli kaksi johtolankaa. Se polkupyörä, jossa oli Palmen renkaat ja jonka omistaja makasi tuossa lähellämme. Ja se pyörä, jossa oli paikattu Dunlop-rengas. Meidän piti nyt selvittää itsellemme, mitä tiesimme, ja erottaa oleelliset asiat sattumista. Ensiksi. Poika oli ilmeisesti painut koulusta omasta vapaasta tahdostaan. Hän oli laskeutunut murattia pitkin pihalle ja lähtenyt tiehensä joko yksin tai jonkun seurassa.
Oletko samaa mieltä?
Minä nyökkäsin.
Hyvä. Sitten tähän saksalaiseen opettajaan. Poika on ollut täysissä pukeissa. Hän tiesi, mitä oli tekemässä, mutta opettajalla ei ole edes sukkia jalassa. Hän siis ei ollut valmistautunut lähtemään mihinkään.
Siltä näyttää.
Silloin Holmes alkoi järkeillä ääneen. Jos täysikasvuinen mies ajaa takaa 10-vuotiasta poikaa, olkoonkin, että tämä on lordi, kyllä hän tavallisesti tavoittaisi saalinsa juoksemallakin. Mutta saksalainen opettaja oli turvautunut polkupyöräänsä. Holmes lisäsi, että herra Heidegger oli kuulemma ollut erinomainen pyöräilijä. Hän tuskin olisi käyttänyt pyöräänsä, ellei pojallakin olisi ollut nopeakulkuista ajoneuvoa. Minä tarjosin taas toisen polkupyörän mahdollisuutta, mutta Holmes ei kuunnellut. Opettaja oli saanut surmansa muutaman kilometrin päässä koululta. Eikä häntä surmannut luoti, jonka muuten poikakin olisi voinut ampua, lisäsi hän kuivasti, vaan jokin raivoisella voimalla päähän isketty tylppäesine. Pojalla oli ollut siis joku toinen mukanaan. ja pakomatka oli sujunut nopeasti, koska opettaja oli tavoittanut heidät vasta noin 8 kilometrin päässä koululta. Holmesin ääni muuttui katkeraksi.
Olemme tutkineet maaperän siinä paikassa, missä surmatyö on tapahtunut ja mitä me olemme löytäneet. Lehmän jälkiä, ei ainuttakaan ihmisen jälkeä 50 metrin säteellä. Toinen polkupyöräilijä ei voi olla murhaaja, mutta missä ovat jalanjäljet?
Tämä on mahdotonta.
Sattuva huomautus. Tämä on aivan mahdotonta ja se tarkoittaa sitä, että minä olen tehnyt jossain kohdassa vääriä laskelmia.
Olisiko saksalainen voinut murskata päänsä kaatuessaan?
Pehmeään turpeeseen.
No, en minä osaa enää ajatella.
Holmes totesi, että olimme ratkaisseet vaikeampiakin arvoituksia ja oli tietenkin oikeassa. Nyt meillä oli aineistoa vaikka millä mitalla, piti vain osata hyödyntää se. Olimme saaneet selville, mihin Palmer rengas oli päätynyt ja keskityimme Dunlopiin. Löysimme kuin löysimmekin jäljen ja pystyimme seuraamaan sitä jonkin matkaa. Mutta pian suoperäinen maa muuttui loivasti kohoavaksi kanervakankaaksi ja toivomme pyörän jäljen löytymisestä katosi. Dunlopin jälki katosi kaiken lisäksi sellaisessa paikassa, että se olisi voinut johtaa yhtä hyvin joko Holderness Halliin, jonka komeat tornit kohosivat muutaman kilometrin päässä vasemmalla, tai pieneen kylään, jonka näemme edessämme Chesterfieldin valtatien varressa. Kun lähestyimme rappeutunutta majataloa, jonka tunnuksena oli kukon kuva ovenkarmissa, Holmes horjahti äkkiä ja otti tukea olkapäästäni, ettei olisi kaatunut. Hänen jalkansa oli nyrjähtänyt niin pahasti, että hän oli aivan avuton. Hän pääsi töin tuskin ontumaan ovelle, jossa seisoi piippua poltteleva tanakka leveäharteinen vanhanpuoleinen mies.
Mitäpä teille kuuluu, herra Ruben Hayes?
Mikäs mies te olette ja mistä te minun nimeni tiedätte?
Nimenne on kirjoitettu ovenkamanaan tuohon päänne päälle ja kyllä isännän tuntee aina. Saisiko teiltä rattaita lainaksi?
Ei saa, kun ei ole.
Minä en pysty kävelemään.
Hyppikää yhdellä jalalla.
Tämä herra Ruben Hayes ei käyttäytynyt sanalla sanoen erityisen ystävällisesti, mutta Holmes otti sen ällistyttävän tyynesti. Hän kertoi rauhallisesti joutuneensa pahaan pulaan jalkansa takia, eikä välittäisi keinoista, kunhan vain pääsisi pois. Hän tarjosi majatalon isännälle kultapuntaa, jos saisi käyttöönsä polkupyörän.
Mutta kun minulla ei ole polkupyörää.
Sepä ikävää, todella ikävää. Me olemme nimittäin matkalla Holderness Halliin.
Ruben Hayes silmaili hetken likaantuneita vaatteitamme epäluuloisesti, mutta Holmesin kerrottua maltillisesti, että olimme menossa viemään tietoja herttuaan kadonneesta pojasta, hän säpsähti silmin nähden. Hayes alkoi kysellä piinallisen uteliaana tarkemmin, ja Holmes kertoi silmään räpäyttämättä, että pojasta oli tehty havainto Liverpoolissa, ja että hänet voitaisiin löytää minä hetkenä hyvänsä. Ilme muuttui nopeasti isännän sänkisillä kasvoilla. Äkkiä hänestä tuli paljon suopeampi meitä kohtaan.
En minä kyllä herttualle erityistä hyvää toivoa. Minä olin nuorempana siellä töissä hevosmiehenä ja tämä otti ja erotti minut ihan ilman syytä. Joku näitä kierteleviä viljakauppiaita oli keksinyt jonkin valeen. No, siitä sen enempää. Ihan mukava, jos nuori herra on nähty. Missä se olikaan, niin Liverpoolissa. Ja kyllä täältä sen verran apua saa, että pääsette viemään sanaa.
Holmes kiitti kohteliaasti, sanoi meidän olevan nälissämme ja tilasi päivällisen lisäksi polkupyörän. Isäntä alkoi taas vannoa ja vakuuttaa, että hän ei omistanut polkupyörää, eikä Holmesin jälleen esiin ottama kultaraha tehnyt mitään vaikutusta. Isäntä lupasi jäyhään tapaansa kuitenkin 2 hevosta.
Kyllä se sopii. Puhutaan lisää, kun olemme syöneet.
Jäimme 2 keittiöön. Enkä ollut uskoa silmieni nähdessäni, miten nopeasti Holmesin jalka parani entiselleen. Me emme olleet syöneet mitään aamiaisen jälkeen ja nyt alkoi jo hieman hämärtää niin, että istuimme ruokapöydässä hyvän aikaa. Holmes ei puhunut oikeastaan sanaakaan. Hän oli vaipunut ajatuksiinsa. ja pistäytyi vain pari kertaa ikkunassa ja tuijotti ulos nelikulmaiselle pihalle. Sen kauimmaisessa nurkassa oli paja, jossa joku nuori mies, varmaankin sepän oppipoika, teki töitä. Pihan toisella puolella oli talli. Holmes oli juuri palannut taas istumaan, kun hän hyppäsi äkkiä pystyyn ja huusi ääneen.
Taivaan nimessä, Watson. Tämä juttu alkaa selvitä. Odotas vähän. Ei, ei. Joo, kyllä. Sen täytyy olla niin. Muistatko nähneesi lehmänsorkkien jättämiä jälkiä nummella?
No eihän siellä paljon muuta ollutkaan.
Tarkemmin, missä?
Missäkö? No, joka paikassa. Mm-hmm. Rämeikössä, mm-hmm. polulla ja sitten sen paikan ympärillä, jossa Heideggerin ruumis oli.
Mm-mm-mm. Ja montako lehmää sinä näet nummella?
En minä muista nähneeni ainuttakaan.
Siinäpä se.
Jäin hetkeksi miettimään tuota lehmänsorkkien arvoitusta, ja minustakin alkoi tuntua oudolta, että olimme nähneet niin paljon jälkiä, mutta emme yhtään nautaeläintä. Holmes pyysi minua muistelemaan, miltä jäljet olivat näyttäneet. Minä en ollut katsellut niitä kovin tarkasti, mutta Holmes oli. Hän järjesteli leivänmurusista erilaisia rivejä pöydälle, joista toiset näyttivät ihan tavallisilta lehmipoluilta, toiset taas olivat aivan luonnottoman näköisiä. Holmes hakkasi hiljaa nyrkkiään pöytään ja murisi.
Minä sokea aasi en ole osannut tehdä ainoaa oikeaa johtopäätöstä.
Niin mitä?
Sitä, että on se vallanmerkillinen lehmä, joka kävelee, ravaa ja nelistää. Herra varjelle sentään, Watson. Tuollaista temppua ei tavallinen talonpoikasjärki keksikään. Nyt on kaikki selvää. Aina tuohon pajassa puuhailevaan nuorukaiseen saakka. Ja nyt me menemme pihalle katsomaan, voisimmeko keksiä lisää johtolankaa.